ඊළඟට ගරු ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමියට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් උඩ ධීවරයින් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවියන් ඇරුණුකොට අපි ගත්විට මේ රටට විශාල විදේශ විනිමයක් ලබා ගැනීමට සියලු අවශ්‍යතාවල් ඇති දිවයිනක් හැටියට අයිලන්ඩ් එකක් හැටියට තමයි ශ්‍රී ලංකාව මුළු ලෝකය පුරාම ප්‍රචලිත. මේ දිවයින පුරාවටම අවුරුද්ද සෑම කාලයකදීම අවුරුද්ද පුරාවටම එක පලාතක වාරගන්නම් තව පලාත් කීපයක අනිවාර්යෙන්ම මාළු මත්ස්‍ය සම්පත දිගටම කරගෙන යනවා. අපේ රටේ 60%ක් පමණ ජනතාවගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය අපි සපුරාගන්නේ මේ මාළු ආහාරයට ගැනීමෙන්. එම නිසා ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට මාළු කියන්නේ තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් අපි මින් ඔබට ගිහිල්ලා මෙවැනි සම්පතක් රටකට අයිතිව තියෙනකොට මේ සම්පත තුලින් අපට විශාල විදේශීය ආදායමක් ගන්න අඩුම තරමින් අද අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපේ මාළු මේ මත්ස්‍ය සම්පත මංකොල්ල කනවා. ඉන්දියාවෙන් අඩුම තරමින් බෝට්ටු 1800ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එනවා. මේ සියල්ල නීති විරෝධී ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ. මේ නීති විරෝධීව පැමිණෙන බෝට්ටු මාර්ගයෙන් නොයෙක් අයථා විෂමතාවල් රැසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා සූදානම් වෙච්ච පිරිසක් වෙනමම ඉන්නවා. ඔවුන් මාළු ව්‍යාපාරයට වඩා ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා ඊට වඩා වෙනස් ව්‍යාපාරවල තමයි යෙදෙන්නේ. සමහරු ඉන්නවා මද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කෙලින්ම මේ සමග සම්බන්ධ වෙලා කරන අය. මම දන්නවා බෙන්තර පාලම ළඟ ඉඳලා හම්බන්තොට ප්‍රදේශයට තංගල්ලට යනතුරු අපි ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට කියන්න ඕනේ මුහුදු තීරයේ තමයි දිගටම තියෙන්නේ. ඒ හැම තැනකදීම බලපිටිය, අම්බලන්ගොඩ, ගාල්ල, බෙන්තර, කයිකාවල මේ හැම තැනම ධීවර ගම්මාන තියෙනවා. මේ ධීවර ගම්මාන තුල අම්බලන්ගොඩ වගේ වැදගත් ධීවර ප්‍රදේශයක ඔවුන්ට ඈත දියඹට ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා එන්න කතා කරන්න තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර සියල්ලම විසන්දි වෙලා කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා. මං හිතන්නේ මම I will request from the honorable minister, please you have to do something for that Ambalangoda, especially for their instruments to be repaired. I think that will be very grateful for you because otherwise they are very helpless. අනිත් කාරණේ තමයි හරියට මේ දිනකට නෙවෙයි සමහර මිනිසුන් මුහුදට යන්නේ මාසෙකට. ඒක ඇත්තටම මේ මහා චිත්‍රපටි කතාවක් වගේ. මාසෙකට සූදානම් වෙච්ච මිනිසුන් සිය අඹදරුවන්ගෙන් සමු අරගෙන මාසයක් ඈත දියඹට යන්නට මත්ස්‍යයන් ටොන් ගණන් එකතු කරගෙන නැවත මෙගොඩ බලා එන්නට යන මේ කතාව එක අතකින් ත්‍රාසජනකයි, අනිත් පැත්තෙන් අතිශයින්ම සෝචනීයයි. අනිත් කාරණේ මේ සියල්ල තියෙද්දී අපේ මිනිස්සු තාමත් සැමන් කිය කියා තින් මාළු කෑමට ගන්නවා. මේ තින් මාළු කොහෙන්ද? මේ තුල් මාළු වැඩිම පිටරටවල් වලින් ගෙන්නපු ඒවා. ඒ තින් මාළු වල ඉන්න සැමන්ද? සැමන් මත්ස්‍යෙක්ව දැකලවත් නැහැ. ඒ සැමන් මත්ස්‍යෝ බටහිර රටවල් වල ඉන්නවා, තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ආහාරයට ගන්නවා. මේවැ ඉන්න සැමන් නෙවෙයි. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා අපෙන් මංකොල්ල කාගෙන ගිය මාළු නැවත චීනට ඇරලා ටින් කරලා අපි සල්ලි වලට අරන් රස කර කර ගමගම කියනවා අපි සැමන් කනවා කියලා. ඇත්තට ඒක අතිශයින්ම කනගාටුදායක සිද්ධියක්. ඊටත් වඩා මම යෝජනා කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි, මේ අහිංසක ධීවරින්ට රක්ෂණකමයක් හඳුන්වා දෙන්න. ඔවුන් ජීවිතයේ අතුරේ යන මිනිස්සු වගේ ඔවුන් දියමට යද්දී ඔවුන් ආපහු එනවද නැද්ද කියන එකවත් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ඔවුන් දෙවියන්ට බාර දෙමින් තමයි යන්නේ. එවන් අහිංසක ජනතාවක් වෙනුවෙන් අපි රක්ෂණකමයක් හඳුන්වා දුන්නොත් ඔවුන්ට කිසියම් විශාල පිටුවලක් ඒකෙන් සිද්ධ වෙයි. ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යවට අවශ්‍ය රක්ෂණයකුත් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ජීවිතය වෙනුවට රක්ෂණයකුත් ලැබේ. පරිසර දූෂණය නිසා අද අපේ රටට ලැබෙන මත්ස්‍ය සම්පත ගොඩාක් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ළඟ ළඟම මුහුදුවල මාළු අල්ලන ප්‍රමාණයේදී ඒ මිනිසුන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පරිසර දූෂණයෙන් මාළුවන්ව විනාශ වීම. නැත්තම් මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරාම ඇති මත්ස්‍ය සම්පත මේ ආසියාවේ කිසි කෙනෙකුට දෙවෙනි වෙන්නේ නැති මත්ස්‍ය ධීවර කර්මාන්තයක් මේ රටට තියෙනවා. අපි මේ ධීවරින්ව රක්ෂණය කරන ගමන් ඔවුන්ගේ ජීවිත ඇත්තටම මේ බෝට්ටු හිමියෝ මාළු ව්‍යාපාරිකයෝ කෝටිපතින් බවට පත් වෙන ගමන් අහිංසක ධීවරයා එදා වේල සවි කර ගන්නට බොහොම අමාරුවෙන් කටයුතු කරන විශාල ධීවර ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ ධීවර ජනතාව ගැන දැනෙන්නේ හද කම්පා වෙන කතාවක්. ඒ ධීවර ජනතාව ගැන දැනෙන්නේ අතිශයින්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එවැනි ධීවරින්ම රැකගනිමින් ධීව කර්ම ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා රැසක් අපේ රටේ තියෙනවා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ මට මතකයි මීට වසර කීපයකට ඉස්සෙල්ලා අපිම තමයි ගියේ ධීවර ටින් මාළු කර්මාන්තශාලාවල් ආරම්භ කරන්නට. ඒ ටින් මාළු කර්මාන්තශාලා තුලින් අපිට ඕනෑවටත් වඩා ජනතාවට අවශ්‍ය මත්ස්‍ය ආහාරයට පරිභෝජනයට අවශ්‍ය මත්ස්‍ය සම්පත මේ වටපිටාවෙම තියෙනවා. අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ මුළු ලෝකෙම කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා අපේ මුහුදු කෑම ගැන. ඒ කියන්නේ ඉස්සන් කකුලුවන් දැල්ලන් අපි දැකලා තියෙනවා. සිංගප්පූරුවේ යනකොට තැන්වල බෝඩ් ගහලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙන්වන ලද කකුලුවන් කියලා. එච්චරට ලෝකයේ මිනිස්සු ඒවයේ අමුතුම රසයක් ඇති බව පිළි අරන් තියෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම අපේ වතුර, ඒ අපේ මුහුදු වතුර වුණත් ඒ තුළ ඇති විශේෂත්වයක් නිසා තමයි ඉස්සන් අද ඉස්සන් කොටු හදලා තියෙනවා. මුහුදු ඉස්සන් තියෙනවා වෙනම කොටු වර්ග දාගෙන ඉස්සන් කර්මාන්තය තව විශාල වශයෙන් කරන්න පුළුවන් අපේ රටේ. කරන්න අපිට ඉඩකඩ තියෙනවා ඉස්සන්, ඒ වගේම කකුලුවන්, ඒ වගේම දැල්ලන්, මෙවැනි මුහුදු කෑම සී ෆුඩ් අපි මං හිතනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හා අත්තල් බැදිච්ච අවස්ථාවක්. ඒවා බොහෝ ආපනශාලා පවත්වාගෙන යනකොට මේ ධීවරින්ට සොච්චමක් ලැබුණට ඔවුන් ඒවැන් කෝටි ගණන් ඔප්පු වෙනවා. ඔවුන්ට විශාල ලෙස මේ ආහාර අලවියෙන් මුදල් ලැබෙනවා. නමුත් එක විදිහකට තියෙන්නේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙන අහිංසක ධීවර ජනතාවට පමණයි.
ධීවර
ජනතාව අතිශයින්ම අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය වශයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තාමත් ඒ ධීවර පැල්පත් ඔවුන්ට නිවාස ක්‍රමයක් අපි සූදානම් කරලා දුන්නොත්, මේ ධීවරින්ට ගෙයක් හදලා දුන්නොත් ඔවුන්ට ඒ කුඩා ගෙවල් වල ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇති වැසිකිලි කැසිකිලි, ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදුලිය, ඔවුන්ට අවශ්‍ය බොහෝ දෑ අපිට ලබා දීමට සිදුවලා තියෙනවා. යම් දිනකදී ඔබතුමාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා මේ ධීවරින් වෙනුවෙන්. ධීවර ජනතාවලා ශ්‍රී ලාංකික ධීවර ජනතාව රැකගන්නට දකුණේ පමණක් නෙවෙයි, අපි උතුරට ගියත් නැගෙනහිරට ගියත් කොහේ ගියත් ඒ ධීවරින් හැම තැන්වලම ඉන්නවා. මිනිස්සු එක එක කාලවලට මේ පළාතේ වාර ගන්නම් ඒගොල්ලෝ කට්ටිය කණ්ඩායම් හැදිලා වෙනත් ප්‍රදේශයකට යෑම සිරිතක්. ඒක අනාදිමත් කාලේ ඉඳලා අපේ මිනිස්සුන් කරගෙන ගිය දෙයක්. තමන්ගේ පළාතට වාර ගන්නම් ඒගොල්ලෝ ඊළඟ කොහේවත් තවත් ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉඳන් මේ ධීවර කර්මාන්තය ඉල්ලා තියෙනවා. මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාය, සුරතල් මසුන් ඇති කිරීම, මේ සියලු දේවල්, ඒ වගේම අපිට තියෙන ආලෝකාගාර, ඒ වගේම අපේ වරායවල් ටික, බේරුවල වරාය කියන්නේ ඉතාම වැදගත්, ඉතාම ලස්සන සහ ආර්ථික වශයෙන් මේ රටට විශාල ලාභයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වරායක්. මේ වරායේ ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. මත්සෙයින් ඇල්ලුවට පස්සේ ඒ අය තබා ගැනීම ගබඩා කිරීම ඒ සඳහා ලබා දෙන අයිස් ප්‍රමාණය ඒ වගේ දේවල් වල අඩුපාඩුකම් නිසා බොහෝ ධීවරයන් ඉතාම අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා සභාපතිතුමනි එය අතිශයින්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බවයි මගේ හැඟීම
බොහොම ස්තුතියි ඊළඟට ගරු වේලු කුමාර් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා
ගරු සභාපතිතුමනි අද අපි දකිනවා කාලයක් තිස්සේ අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ දැනගත්තේ ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධව තිබ්බේ සිලෝන් ටී වලින්. ඉන්පස්සේ අපි දැක්කා කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධයි සිලෝන් ක්‍රිකට් එකින්ද ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකින්ද. අද සිලෝන් ටීත් ඉවරයි සිලෝන් ක්‍රිකට්ත් ඉවරයි. අද ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ දන්නේ බංකොලොත් රටක් ඇටියට තමයි දන්නේ. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව දන්නේ ඔරු පිරිලා වංචාව පිරිලා දූෂණය පිරිලා තියෙන රටක් ඇටියට තමයි දන්නේ. අද ක්‍රිකට් වැටිලා ජනතාව දුකෙන් ඉන්නේ. තරුණ තරුණයෝ අදවතින් අඬනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල තත්ත්වය බලලා. ඒ වුණාට අද ආණ්ඩුවක් ඇටියට මොකද කරන්නේ? ඇමතිවරයා ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා කියනවා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දූෂණයි ඕරු ඉන්නේ කියලා. එතුමා අතුරු පාලක මණ්ඩලයක්පත් කරනවා. ජනාධිපතිවරයා මොකද කරන්නේ? ඒක පරීක්ෂණය කරන්ඩ ඒක අරිද බලන්ඩ කැබිනට් උපකමිටුවක් දානවා. අද එතකොට ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා එක පැත්තක ජනාධිපතිවරයා තව පැත්තක අධිකරණය තව පැත්තක එනට ජනතාව අනාථ වෙලා ඉන්නවා දුක් වෙනවා කනගාටු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල තත්ත්වය ගැන. මෙන්න මෙතනයි අද ආණ්ඩුව වැටිලා ඉන්න තත්ත්වය කියන එක අපි කියන්න ඕනේ. එනවේ ඉන්ද්‍ර නංගල් මික මුඛ්‍යමாக கூற வேண்டும் மலையக மக்கள் இந்த நாட்டிற்கு வருகை தந்து 200 ஆண்டுகள் இவ்வாண்டோடு நிறைவடைகின்றது. இந்த 200ஆம் ஆண்டுக்கான ஒரு தேசிய நிகழ்வை தேசிய நிகழ்வென்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை இந்த அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. ஆனால் அது இறுதியிலே ஒரு கட்சியினது கூட்டமாக முடிவடைந்து போய் இன்று மலையக மக்கள் அதன் அபிமானத்தை இழந்து அவமானப்படுகின்ற நிலைமையை இன்று அந்த கூட்டத்தின் மூலம் ஏற்படுத்தி முடித்திருக்கின்றார்கள். நாகப்பாம்பு படமெடுத்து ஆடுகின்றதென்று நாக்கலாம்பூச்சியும் ஆடப்போன கதையாகத்தான் அவர்களுடைய கதை வந்து முடிவடைந்திருக்கின்றது. 2017ஆம் ஆண்டிலே இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை மலையக சமூகத்தின் சார்பாக அழைத்து வந்து மலையகத்திற்கு கொண்டு சென்று மலையக மக்களை கௌரவப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே நாங்கள் இந்திய பிரதமரை எங்களுடைய அந்த தாய் மண்ணிற்கு கொண்டு வந்து அந்த கௌரவமான நிகழ்வை நாங்கள் வந்து நடத்தியிருந்தோம். அதன்போது எங்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளின் பிரதான பிரச்சனைகளில் ஒன்றான வீட்டு திட்டத்திற்கான 10,000 வீடுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு அவர் மூலம் நாங்கள் உறுதியை பெற்றிருந்தோம். ஆனால் இன்று என்ன நடைபெற்றிருக்கின்றது? இந்த 200 ஆண்டுக்காக இந்த வருடத்திலே எங்களுடைய மலையக மக்களுக்காக இந்த அரசாங்கம் செய்தது என்ன? அவர்களுடைய சம்பள அதிகரிப்பை செய்து அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தியதா? அல்லது இந்த இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலையிலே அவர்கள் வாழ்வதற்கான ஏதேனும் விசேட உதவி தொகையை நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்ததா? அல்லது விசேடமாக மலையக மக்களின் பின்தங்கிய கல்வியை சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்ததா? அல்லது அடையாளமாக மலையக மக்களுக்கு ஒரு வீட்டையாவது ஒரு வீட்டு திட்டத்தையாவது பூரணமாக கட்டி முடித்ததா? எந்த ஒன்றுமே நடைபெறவில்லை. ஆனால் மாம் 200 என மலையகத்தின் 200ஐ அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு. இந்த வெற்று நிகழ்விலே நாங்கள் வந்து பங்கு கொள்வதை எந்த வகையிலே இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய எங்களது சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்க வேண்டியிருக்கின்றது. அவே அந்த நிகழ்விலே அழைத்து வரப்பட்ட இந்தியாவினுடைய நிதியமைச்சர் பிரதம அதிதியாக அழைத்து வரப்பட்டார் நிர்மலா சீதாராமன். அவர்கள் கொழும்பிலே வந்து இறங்கினார், கண்டிக்கு வந்தார், கிழக்குக்கு போனார், வடக்குக்கு போனார், வராத இடம் மலையகம். ஆனால் நடத்தப்படுகின்ற நிகழ்ச்சி மலையக மக்களை கௌரவப்படுத்துகின்ற அடையாளப்படுத்துகின்ற நிகழ்ச்சி. அதனால் தான் சொல்றேன், முடியாததை தெரியாததை செய்து எங்களுடைய சமூகத்தை அவமானப்படுத்த வேண்டாம், அசிங்கப்படுத்த வேண்டாம் என்று. இந்திய தேசத்திலே, பாரத தேசத்திலே தமிழ்நாடு எங்களுடைய பூர்வீக இடம். அவை அங்கே இருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கும் எங்களுக்கும் இருப்பது தொப்புள் கொடி உறவு. அத தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் கௌரவ மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எங்களினுடைய 200வது அந்த ஆண்டுக்கான வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியிருந்தார். ஆனால் அந்த வாழ்த்து செய்தி இங்கே வெளியிடப்படவில்லை, ஒளிபரப்பப்படவில்லை. அவை இங்கே நடந்தது மொத்தமாக இந்த மேடையிலே நடந்திருப்பது ஒரு அரசியல் நாடகம், ஒரு அரசியல் கூத்து. அவை ஒரு சமூகத்தை வைத்து ஒரு அரசியல் நாடகத்தை, அரசியல் கூத்தை நடத்தி முடித்திருக்கின்றது இதொகா. அந்த நிகழ்விலே சொல்லப்பட்ட ஒன்று 10,000 வீடு. இது 2017 நாங்கள் கௌரவ இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களின் உறுதிமொழியாக வழங்கியதை மீண்டும் வந்து சொல்லுவதற்கு ஒரு நிகழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் 10 பர்ச்சஸை பெற்றுத் தருகின்றேன் என்பதை பெரிதாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது 2000 ஆண்டிலிருந்து பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்று என்பதை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். இந்த சபையை 3 தொண்டமான்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த 3 தொண்டமான்கள் 40 வருடமாக செய்ய முடியாததை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் சொல்லுகின்றேன். கடந்த 2015 19 வரையான காலத்திலே கண்டி மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி சபைக்கு சொந்தமான லிட்டில் வேலி தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முழுமொத்த அனைத்து லயமறைகளையும் ஒதுக்கக்கூடிய வகையிலே 110 குடும்பங்களுக்கும் 10 பர்ச்சஸ் நிலமானது பெற்றுக் கொடுத்து அதற்கான காணி உறுதியையும் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வேலையை ஒரே தடவையில் வந்திருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக என்னால் செய்ய முடிந்திருக்கின்றது. அவை நான் கேட்கின்றேன், சவால் விடுகின்றேன். அது இதொகாவினது தலைவர் செந்தில் தொண்டமானாக இருக்கலாம், பொது செயலாளர் அல்லது அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானாக இருக்கலாம். இயலுமாக இருந்தால் உங்களது பரம்பரையிலே ஒரு முழுமையான தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து லயமறைகளையும் ஒதுக்கி அந்தளுக்கு தனியான நிலத்தை பெற்றுக் கொடுத்து நில உறுதியை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்ற காணி உறுதியை டீடை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு இடத்தை உங்களால் காட்ட முடியுமா என்று. ஆகவே ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களுக்கும் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம், உங்களது 7 பேச்சையும் தாண்டி நாங்கள் அந்த சட்டத்திற்கு அப்பால் சென்று மக்களுக்கு 10 பேச்சஸை உறுதியோடு பெற்றுக் கொடுக்கின்ற வேலையை செய்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆளுமையோடு நாங்கள் வந்து இந்த சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி எங்களுடைய மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி நாங்கள் செயற்படுத்தி இருக்கின்றோம். ஆகவே ஒரு வருடம் முழுவதும் தோட்ட உட்கட்டப்ப அமைச்சுக்கு ஒதுக்கிய நிதியை ஒன்றாக சேர்த்து வைத்து மக்களை பஸ் வண்டிகளிலே அழைத்து வந்து வீதிகள் வழியே இருக்க வைத்து அவர்களை பிச்சைக்காரர்களை போல அவர்களுக்கான உணவுகளை கொடுத்து அவமானப்படுத்தி நடத்தப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பாக எங்களுடைய பூரண கண்டனத்தை இந்த இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இனியும் உங்களது இவ்வாறான இந்த பொய்யான செய்கைகள் சரிவராது என்பதையும் கூறுவது மட்டுமல்ல, இன்று எங்களது மக்கள் மிகுந்த கஷ்டத்தில் இருக்கின்றார்கள், மிகுந்த துன்பத்தில் இருக்கின்றார்கள். அன்றாட அவர்களுடைய வாழ்க்கை செலவுக்கு, அன்றாட தங்களது பிள்ளைகளை உடைய கல்வியை கொண்டு நடத்துவதற்கு, அவர்களினுடைய நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கான மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முடியாத நிலையிலே தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே ஒரு வருடம் முழுவதும் இந்த தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சுக்கு ஒதுக்கிய மொத்த நிதியையும் எடுத்து ஒரு கட்சியினது விழாவை, ஒரு கட்சியினது திருவிழாவை சில தனிப்பட்ட நபர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்து முடித்து முழு சமூகத்தினது அல்லது இந்த நாட்டினது மக்கள் வரியிலே வந்த பணத்தை வீணடைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதும் இந்த செயற்பாட்டுக்கு எங்களுடைய பூரணமான கண்டனத்தை தெரிவிப்பது மட்டுமல்ல, இத்தகைய ஒரு தேவையற்ற பலனற்ற சமூகத்துக்கு அவமானமான ஒன்றிலே எந்த ஒரு போதும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி கலந்து கொள்ளாது, அதன் அடிப்படையிலேயே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி இதிலே கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதையும் இந்த இடத்திலே அடையாளப்படுத்துவதோடு நாங்கள் மக்கள் பக்கம் இருக்கின்றோம், மக்களினுடைய அந்த அபிமானத்தோடு முன் செல்கின்ற பக்கம் இருக்கின்றோம் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நான் கூறி வைக்கின்றேன்.
நன்றி. இலங்கட்ட கரு கபில நுவான் அத்துக்கோரல மந்திரி துமா அபதுமாட்ட வினாடி தாயக காலத்தினா
அவசராய் மூலாசனம் மந்திரி துமணி தீவிர பணத்தை சங்சோதனை வினமே விழாவே திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் வெனியூ விசேஷம் அதாஸ் தக்வண்ட ம பலபுருத்தினோ அத்தனம தீவிர கர்மாந்தே கத்தம் அப்படி தண்ணோ கரதிய தீவிர கர்மாந்தே வகையம மிருதிய கர்மாந்த மிருதிய தீவிர கர்மாந்தே லங்காவே ஜனப்பிரியம தேகக்
திங் ஆர்டர் ப்ளீஸ் மூலாசனட்ட நமக் யோஜனா கரண்ட புலுவந்த
கரு ஜகத் சமரிக்ரம மந்திரித்துமாகே நம்ம யோஜனா கரண கரு சபாவட
ஸ்தீர கரண்
ஸ்தீர கரண
ஓம் ஸ்தூதி மூலாசனட்ட
அவசராய் மூலசுரன் மந்திரிதுமணி அத்தனம் அது தீவிர ஜலசம்பத் பணத்தை தாஹத்தர் ஈ வகந்திய பிலிபந்த தன்னை மந்திரியூர் கணனாவ கருணு காரண தெக்குவா எதி திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் நியோஜனைக்கரண மந்திரியோரை விதிஹட்ட விசேஷம் சிங்கள தமிழ முஸ்லிம் மே பிரஜா ஜன ஜனதா வினுவின் மதக்கரண்டோனே மே தீவிர போட்டுக்கு ஐத்திகரு ஐத்திகருவக்கு மகா தேவந்த சேவையாக கரணும் முக்கது லட்ச கானக் போட்டுவாக்கினு யட்டகரலா ஏத்தக்கம தீமட்டமே யாத்ராவு பிடத்கரண கொட்ட
கர்மந்துமா அபுதுமாட்ட வினாடி தாயாக நவே வினாடி பாலவாத் தியன்
ஏவெனுவேன் லட்ச கானக் யட்டகரலா பவுல் கானக் நடத்து கரணோமே தீவிர போட்டுக்கு ஐத்திகருவே இத்தகொட்ட குமணஹோ வரதக் சிதுவினவனம் தீவிர போட்டுக்கு ஐத்திகருட நடு பவரீம தண்டுவம் கிரீம் ஏத்துல சமஹர்லாட யாத்ராவத் தகனங்குனுத் ஏ தீவிர போட்டு ஐத்திகரு விதரக் நெவை தீவிர பவுல் கணனாவாக் மேஹரா அகத்திர பத்தின்னு புலுவம் இது எம கொட்டச சன்சோதனே வியுத்து கேலா இசல அப்பே மங்கிதன்னே வேதாராட்சி மந்திரித்துமத் யோஜனா கரா மாத எம யோஜனாவ கரணவா முகத தீவிர ரசாப கரண மினிசு கொடாக்கும் சமஹர்லாட அடு ஆதாயம் லாபி தத்துவின் அய இத்தகோட மேயாட்ட கவுருஹாரி ரெக்கவரணையாக தீண்டோனு இத்தி மே தீவிர போட்டுக்க ஐத்தி கருவே ஏ கமக்க சாமானியம் அர தாத்தக்கினுக்கே மே ரங்கணி எதிரிபாத் கரணும் இத்தி ஏ தீவிர போட்டுக்க ஐத்தி கருவுக்கு ஹரஹா பவுல் போகமையாக நடத்துவினோ இத்தி ஏத்தக்கம தீவிர போட்டுவாக் மகமூதர பிடத்துனாட பாசே சமஹர்லாவட்ட மாலு அப்பிட்ட தவாஸ் கீபேக் ஏத்துள்ள சத்தி அத்தகாக் ஏத்துள்ள சமஹர்லாவட்ட சமஹர காலவல மாசையாக் தேகாக் கிஹில்லாத் மே மே டோலர் யாத்ரா குரட்டைன விழாவல் தீனோ இது எஹம விழாவுக்கு மே தீவிர போட்டுக்கு ஐத்திகருட்ட நடு பேவரீம சம்பந்தவ மே கொட்டச சன்சோதனை வீத்து கீழமா மே கரு சபாவட்ட யோஜனா கரணும் ஏத்தக்கம திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் கத்தாம புல்முடிங் பட்டங்கத்தாம புல்முடே குச்சவேலிய இரக்காண்டி நிலாவேலி திருகோணமலை கிண்ணியா மூத்தூர் வெறுகல் வல்ட்ட எனக்காங் மே கரதிய தீவிர கர்மாந்தே மே ஜனப்பிரியோ தீனோ எதகொட்ட இலங்கட்ட சேருவில கந்தலே தம்பலகமோ கோமரங் கடவுல முறவ பதிவுசிபுர வகை பிரதேச கத்தாம ஏ அரஹா மிருதிய கர்மாந்தே ஜனப்பிரிய விழா தீனோ இது மே மே விழாய் மத்தக்கரன் ரோனே கரதிய கர்மாந்தே நியூத்து விழாயின் திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்டே விசேஷம் சிங்கள ஹரி தமிழ் ஹரி முஸ்லிம் ஹரி மே மினிசு திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்டே மே சங்கர்தன கட்டியுத்த வேணுவின் விஷால தாயகத்தை தக்குன பிரிசார் இதுகொட்ட திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்டே விசேஷம் மாலு மாகட்ட கத்தெக்கு தொக விளந்த மத்தியஸ்தானிய விளந்த மத்தியஸ்தானிய தெக்கு குடநகிச்ச லொக்கு சாஸ்கிருத்தியாக தீனோ இதுகொட்ட திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்டே தூள மே தீன சக்தின் டிக்க கிலிஹிண்ட் நொதி ஆரக்ஷா கர கணீம மமஹித்தனோ மட்டத் பெபரின வகக்கீமக் சகாயத்துக்குமக் தீரா கீழா இதுகொட்ட திருகோணமலை டிஸ்ட்ரிக்டே தூள விசேஷம் சாம்பிரதாயக தீவிர கர்மாந்தே தூள நியலின மே தீவிர கார்மிக்கா மூணு தின பிரஸ்ன குடாக் தீனோ மம குடாக் கிளாவட்ட உபதேசன காரக சபா மே 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 பிலிபந்த கதாக்கல்ல தீனோ மங்கித்தனோ அப்ப லேகம் துமியா தூள மே பலதாரின் டிக்கு மெத்தன ஏத்தி கீழா தென் ஹெம்பிலி தேல் பாவித்தே ஏ வகைம டிஸ்கோ தேல் பாவித்தா கரணக்கு ஏத்தக்கம லைட் கோஸ் ஏ வகைம டைனமைட் பாவித்தா கரல மே மே மசூன் மெரீம மே சாம்பிரதாயக தீவிர கர்மாந்தே துளையின் பொஹுமையா கய பிரதிக்ஷேப கரணக்கா இதுகூட சாம்பிரதாயக தீவிர கருவா போட்டுவக்க நகலகி இல்ல உருவக்க நகலகி இல்ல பிலீபான ரஸ்ஸாவ கரகின மே மத்ஸ்ய சம்பத் ஆரக்ஷா கரகின குரட்டவில்லா தமாங்க தருப்பாவுல் நடத்து கரண வேடே கரணும் ஏத்தக்கம சல்லி மில்ல முதல் தீன பலே வெடிபுற தீன கண்டாயமாக கேல்ல විශාල යාත්‍රා දාලා මේ තහනම් පන්න භාවිතා කරලා සමහරලාට රජේ නිලධාරීන්ගේද අනුග්‍රහය ඇතිව මේ කරන මේ තහනම් පන්න භාවිතය ඉතා ඉක්මනින් නැවැත්විය යුතුයි කියලා මම මේ සභාවට යෝජනා කරනවා. එතකොට මම එහෙම කියන්න හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. තිරිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය කියන්නේ යුද්ධයේ අවසානයේ ආරම්භයේ සනිටුහන් වෙච්ච තැන. නිතරම සිංහල දමිළ මුස්ලිම් ගැටුමක් ඇතිවිය හැකි තැනක්. එතකොට විශේෂයෙන්ම ධීවර ප්‍රජාවත් එක්ක බැඳුණු වෙනම උපසංස්කෘතියක් අපේ රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මම මේ හැමෝටම යෝජනා කරනවා මේ මේ සාම්ප්‍රදායික ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන මේ පුද්ගලයන් හැමෝම කැමති නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයකට තමන්ගේ ජීවනෝපාය සකසා ගන්න. හැබැයි නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය මත එවැගේම බලය මිල මුදල් යොදවලා කරන මේ තහනම් පන්න භාවිතය පිළිබඳව අපි ගරු ලේකම්තුමිය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව තුළ එවැගේම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළු උපදේශන කාරක සභාව තුළ මොන වගේ දේවල් අපි කතා බහ කරත් අපි ඉල්ලීම් කරත් සමහර ලාවට අර බීරි අලින්ට වයන වීණා වාදනා වගේ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමහර මං හැමෝම කියලා කියන්නේ සමහර මේ ධීවර අමාත්‍යංශයේ ඉන්න මේ නිලධාරීන් එවැගේම නාවික හමුදාවේ ඉන්න සමහර නිලධාරීන්ගේ ලැබෙන සහයෝගයත් එක්ක මේ තහනම් පන්න භාවිතය නවත්වන්න බැරි තැනක තියෙනවා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒකර ඇත්තට මේක මේ පොලිසියට කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි මහමුහුදේ තියෙන රාජකාරියක්. විශේෂයෙන්ම නාවික හමුදාවයි මේ ධීවර බලධාරීන් ටිකයි එකතුනොත් මේ තහනම් පන්න භාවිතය අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම චෝදනාවක් විදිහට කරනවා මේ සාම්ප්‍රදායික ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන සිංහල හරි දමිළ හරි මුස්ලිම් හරි මේ මිනිස්සු ගැන නොහිතත් මේ තහනම් පන්න භාවිතය නිලධාරීන් කරන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. මේකයට අතයට ගනුදෙනුවක් අතයට වාසියක් නීත්‍යානුකූල නොවන මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන හින්දායි මේ වැඩේ මෙහෙ වෙන්නේ කියලා මම මේ ගරු සභාවට මතක් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ ඇත්තරම මේ මේ සාම්ප්‍රදායිකව ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන මේ අයට වර්තමාන තාක්ෂණය අපි හඳුන්වා දී යුතු තියෙනවා. එතකොට අපේ ඉස්සෙල්ලා ගීතා කුමාරසිංහ ඇමතුමිය යෝජනා කරපු විදිහට මේ අයට රක්ෂණ ක්‍රමයක්. එතකොට දැන් කරදිය ධීවර කර්මාන්තය ගත්තත් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ගත්තත් මේ එක දිගට වර්ෂයක් පුරා මේ කර්මාන්තයේ නියැලීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නැහැ සමහර ලාවට. දැන් වාරකන් කාලය ආපුවාම කරදිය ධීවර කර්මාන්තය ඇතුලේ මාස 3කට 4කට විතර ආසන්න කාලයක් මේ ධීවරයෝ ගෙවල් වල. දැන් ඉස්සර නම් අපි දන්නවා වාරකන් කාලේ ආරම්භ වෙනවා ඔක්තෝබර් අවසාන වෙනකොට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි දක්වා මේ කාලය ඇදෙනවා. නමුත් දැන් තියෙන වර්ෂාවේ තියෙන ක්‍රමවේදයක් නැති ප්‍රශ්නෙත් එක්ක සමහර ලාවට අපි දන්නවා අපි නොහිතපු වෙලාවල් වල වැසි ඇදහැලෙන තැන් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවල් වලත් මේ ධීවර කර්මාන්තයේ නියුතුලා ඉන්න පුද්ගලයෝ සමහර ලාවට ගෙවල් වල. ඒත් එක්කම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ගත්තත් දැන් වැසි කාලය ගත්තොත් ඒත් වැව් ටික පිරුණාට පස්සේ මේ මාළු අහු වෙන්නේ නැති වුණාම සමහර ලාවට සමහර ධීවරන්ට දවසටම හම් වෙන්නේ ග්‍රෑම් 500යි කිලෝ එකයි. එතකොට ඒ අයට මාළු අහු වෙන කාලෙට මේ ධීවර සම්පත ලැබෙන කාලෙට ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මේකට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ අයගේ දරුවෝ ජනවාරියේ ඉස්කෝල වලට පාසල් වලට යනකොට ඒ අධ්‍යාපන උපකරණ ටික ගන්න ඒත් එක්කම අර වාරකන් කාලේ හරි මිරිදිය කර්මාන්තය ඇතුලේ තියෙන මාළු නොලැබෙන කාල වලට හරි තමන්ගේ ගෙදර අම්මා තාත්තට බේත් හේත් ටික අරගෙන දෙන්න තියෙන ක්‍රමවේදයක් ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙනවා නම් මම හිතනවා මේ ධීවර ප්‍රජා වෙනුවෙන් කරන මහඟු සේවයක් කියලා. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ ඇත්තරම තිරිකුණාමලය මාළු මාකට් එක තොග මාළු වෙළඳ සැල ගත්තාම තිරිකුණාමලයේ අනන්‍යතාවයක් වගේ තිරිකුණාමලයේ ගියපු කෙනෙක් තිරිකුණාමලයේ මාළු මාකට් එක නොබලා ඒකට ගොඩ වෙන්නේ නැතුව කවුරුත් හැරිලා ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට විශේෂයෙන්ම දකුණේ සිංහල ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම තිරිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න අනිකුත් සිංහල ජනතාව ඒ වගේම දමිළ මුස්ලිම් මිනිස්සුත් එක්ක බැඳිච්ච සංස්කෘතියක් මේ මාළු මාකට් එකේ තියෙනවා. නමුත් අද මේ වෙනකොට තත්ත්වේ සමහර ලාවට ගරු ලේකම්තුමිය මේ දැන් මේ වෙනකොට දැන් වැස්ස සක්‍රිය වෙලා තියෙනවා. මේ ධීවර ප්‍රජාවට දීලා තියෙනවා මේ තොගමාළු වෙළඳ සැලේ ඒ දීලා තියෙන අවස්ථාවන්නේ උඩ දීලා තියෙනවා කාර්යාලයක්. දැන් කාර්යාලවල ඉන්න බෑ වහල ගැලවිලා ගිහලා තෙමෙනවා. එතකොට ධීවර සංස්ථාවේ ධීවර සංස්ථාවට අයිති කාර්යාලයක් තියෙනවා. ඒ කාර්යාලෙත් දැන් වහලේ නැහැ. එතකොට එතන එතන ඉන්න නිලධාරි ටික කරන දූෂණ අක්‍රමිකතා ටික මම කියන්න අකමැතියි. මොකද මේක සමහරවිට තවත් මෙතන ඉන්න නිලධාරින්ට තමන්ගේ අභිමානීය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. එතකොට මාළු කිලෝ එකකින් කොමිස් එක ගන්න විතරක් නෙමෙයි නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕනේ. සිංහල හරි දෙමළ හරි මුස්ලිම් හරි මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ටික හොයලා බලන්න ඕනේ. දැන් යට මාළු ලෑල් ටික තියෙනවා, උඩ තියෙන වහලේ කැඩිලා වහලේ තිබුණා නම් කාර්යාලය පවත් කරන්න විදිහක් නැහැ. එයා සිතුවින් වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකමක් ගන්න විදිහක් නැහැ. කරුණාකරලා මෙන්න මේ පහසුකම් ටික හදලා දෙන්න කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් මම මේ ඉන්න සීළු දෙනාගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම හැමදාම එන ප්‍රශ්නයක් අපේ ගරු ලේකම්තුමිය ඉන්නවා, ගරු ඇමතුමා ඉන්නවා. දැන් පිරිකුණාමලේ කොටුව ආසන්නේ මේ වාරකන් කාලේට එකතු වෙන මාළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ වාරකන් කාලේට එන මාළු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක සාම්ප්‍රදායික දීවරණ විසින් කියලා බිලිබාගෙන තමන්ගේ ජීවනෝපාය සරි කරගන්නවා මේ මාස කීපය තුල. එතකොට රජේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබෙන ඍජු හෝ වක්‍රාකාර සහයෝගයන් මත සමහර සල්ලි තියෙන, ඒ වගේම බලය පාවිච්චි කළ හැකි කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා තහනම් පන්න පාවිච්චි කරලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හැමදාම මාළු ටික අල්ලගෙන යනවා. අර මිනිස්සු බිලිබාගෙන මාස දෙකක් තුනක් තිස්සේ ප්‍රයෝජනට ගන්න එක දවසෙන් දෙකෙන් ඉවර කරන්න හැමදාම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇති වෙන්නේ සිංහල දෙමළ මිනිස්සු අතර ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාට පස්සේ ආපහු ඒ ප්‍රශ්නේ දිගපළලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම ඉල්ලනවා නැවතත් මේ ගරු සභාවෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරා මේ සීමාව වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. ගරු ලේකම්තුමිය වරාය ඇතුළේ තියෙන බෝයාවල්, ඒ බෝයාවල් ටික දාලා මෙන්න මේ සීමාව ලකුණු කරලා දුන්නොත් මේ ප්‍රශ්නට පුංචි හරි උත්තරයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මම යෝජනා කරනවා. එතකොට ඒත් එක්කම මත්ස්‍ය තොටුපළවල් වල නොයෙකුත් දූෂණ අක්‍රමිකතාවයන් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මම දකින එක හේතුවක් තමයි ඒක තොටුපළකටවත් මේ ආලෝකයේ සපයලා නැති ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිට් එකක් දාලා තිබුණා නම් සමහරවිට මේ දූෂණ අක්‍රමිකතාව ටික අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මා සතුව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉස්සෙල්ලා යෝජනා කරා මේ දීවරයින්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක්, ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රමයක් වගේම තවත් මොන හරි වෙනත් ආදායම් මාර්ග වලට අපිට මේ දීවරයව පොළඹ ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ සීෆුඩ් මුහුදු පැලෑටි, ඒත් එක්කම මාළු කරවල කරන ව්‍යාපාරය. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් මාළු අල්ලගෙන කරවල කරන්නේ දැන් අව්වේ දාලා එක්කෝ කොහේ හරි තැනක දාලා එක්කෝ මැස්ස වහනවා, එහෙම නැත්නම් දූවිලි වදිනවා මේවත් එක්ක. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා දැන් අපි ඉස්සෙල්ල ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තුමාගේ සෞභාග්‍ය ගම්මාන ඇතුළේ අපි කින්නියා මූතුරු ප්‍රදේශවල ස්ථාපිත කරා අවන් ඇතුළේ මේ මාළු කරවල කරන ව්‍යාපාරයක් අපි හඳුන්ලා දුන්නා. ඉතින් එවැනි ව්‍යාපෘති මෙන්න මේ නිලධාරීන් හරහා යෝජනා කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා දෙන්න කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම මම ඔබ සීලු දෙනාගෙන් කරනවා. ඒත් එක්කම ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තහම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මාළු මාකට් එක මේ තොග වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය කියන එක ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ අනන්‍යතාවයක්. එතකොට මෙතන දැන් සමහර විට සිංහල මිනිස්සුටයක් වැඩිපුර ඉන්නවා, දමිළ මුස්ලිම් මිනිස්සුත් ඉන්නවා. එතකොට එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා සමුද්‍රගම ගම්මානේ එතනින් ඉවත් කරන්න සමහර නිලධාරීන්ට ලොකු උමනාවක් තියෙනවා. මීට කලින් හිටපු ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ නියෝජනය කර විශේෂම සිංහල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සීල දෙනා කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනින් මේ ගම්මානේ ඉවත් වුණොත් ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන අනන්‍යතාවයට බාධාවක් එකක් ත්‍රිකුණාමලයේ විශේෂයෙන්ම මෙතනින් සිංහල කඳවුර ඉවත් වුණොත් මුළු නගරෙටම ලොකු තර්ජනයක් එල්ල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒකද මම යෝජනා කරනවා මේ ගරු සභාවට ඒ සමුද්‍රකම ගම්මානය නීත්‍යානුකූලව ඉදිකිරීම කරලා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් හරි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හරි ඒ අවශ්‍ය ආයතන වලින් අනුමැතිය අරගෙන ඒ සමුද්‍රාගම ස්ථාපිත කරන නීත්‍යානුකූල වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළ දෙන්න කියලා මම මේ සීළු බලධාරීන්ගේ වගේම ගරු ඇමතුමාගිනුත් ඉල්ලා හිටිනවා. එවනම් මෙතනින් හැර මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ත්‍රිකුණාමලයේ දීවර ප්‍රජාව සිංහල වේවා දමිළ වේවා මුස්ලිම් වේවා මේ සීළු දෙනා දැනගත යුතුයි. රටට බත සපයනවා වගේම ගොවියා මේ රටට අවශ්‍ය කරන මේ පෝෂණ අවස්ථාවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ත්‍රිකුණාමලිනුත් සපයන්න මේ දීවර ප්‍රජාව ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. එක පැත්තකින් ප්‍රෝටීන් වෙන්න පුළුවන්, විටමින් වෙන්න පුළුවන්, මේ ඛනිජ අවශ්‍යතාවයන් වෙන්න පුළුවන්. ත්‍රිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න මිනිස්සු බොහොමයක් යුද්ධෙත් එක්ක පසුබෑම් බොහොමයක් කරලා ලක් වුණා. පාසල් ටික වහලා දැම්මට පස්සේ සමහර ලාවට ඉගෙන ගන්න පහසුකම් නැති වුණා. නූගත්භාවයක් නැති වෙන්නේ නැති. හැබැයි මේ මොනවා වුණත් ඒ තිරිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න මේ දීවර ප්‍රජාව ගොවියා රටට බත සපයනවා වගේම මේ දීවර ප්‍රජාව මේ රටට මේ අවශ්‍ය කරන පෝෂණය සපයන ගොඩක් මහන්සි වෙන කණ්ඩායමක්. ඒකින්ද තිරිකුණාමලයේ ඉන්න මේ දීවර ප්‍රජාව ආරක්ෂා කරලා නීත්‍යානුකූලව මේ දීවර ආරක්ෂාව කරන්න පුළුවන් විදිහට කරුල ඒකම්තුමිය අපේ ඉන්න බලධාරීන් ඉන්නවා. නීත්‍යානුකූලව දේශපාලන නායක වෙන්න පුළුවන්, රජයේ සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් සල්ලි මුදල් තියෙන සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට අවස්ථාව දෙන්නේ නැතුව ඔබ ආයතනයේ තියෙන නීති පද්ධතියට අනුකූලව නීත්‍යානුකූලව මේ සාම්ප්‍රදායික දීවර ටික ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින මම නිහඬව ස්තුතියි.
ස්තුතිගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඊළඟට ඉම්රාන් මවුරු ගරු මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක්
තියෙනවා. නන්රි සබෙක් තලමි තංගම් උරුපිනර් අවර්ගලේ, ඉන්ද්‍ර மீன்பிடி சம்பந்தமான இந்த விவாதத்திலே பல விடயங்கள் இன்று பேசப்படுகின்றன. ஆனாலும் உண்மையிலே இந்த மீன்பிடியை பொறுத்தவரையிலும் இந்த மீனவர்களை பொறுத்தவரையிலும் எங்களுடைய மீனவர்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு சூழல் இன்று காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கிழக்கு மாகாணத்தை எடுக்குகின்ற நேரத்திலே இந்த மீனவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழலுக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக இன்று அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் முழுமையாக பாதிப்படைந்திருக்கின்ற ஒரு சூழல் எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்றது. அப்படி இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூட இந்த மீனவர்கள் அவர்களுடைய தொழிலை அவர்களுடைய அந்த கடமைகளை நிறைவேற்ற செல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூட பல வகையான கஷ்டங்களை அல்லது பல வகையான அழுத்தங்களை அவர்கள் மீது சுமத்துகின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் இன்று அந்த மீனவர்களிடம் காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக இன்று இந்த மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அல்லது இந்த மீனவர்களுடைய குடும்பங்களை பாதுகாப்பதற்காக இன்று அரசாங்கம் என்ன வகையிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு இவர்களை எவ்வாறு பாதுகாக்குகின்றது என்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் கேட்க வேண்டும். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்களும் இந்த இடத்திலே இருக்கின்ற காரணத்தினால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்ற சில குறைகளை இந்த இடத்திலே கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இவ்வாறான பல குறைகள் இந்த பாராளுமன்றத்திலே பேசப்பட்டிருக்கின்றன. இருந்தும் அவை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றதா என்று பார்க்க போகின்ற நேரத்திலே பல விடயங்கள் இன்னும் நிவர்த்தி செய்யாமல் அவர்கள் பல கஷ்டத்தின் மத்தியிலே தமது மீனவ தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயத்தின் அடிப்படையிலே சில விடயங்களை கௌரவ அமைச்சர்களிடம் இந்த இடத்திலே நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்டத்திலே இந்த நைட் டைவிங் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது இரவு நேரங்களிலே அட்டைகளை பிடிப்பதற்கான அனுமதி பத்திரம் மீண்டும் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்கின்றேன். ஏனென்றால் 2019 இரவிலே டைவிங் செய்து இந்த அட்டையை பிடிக்கின்ற அனுமதி பத்திரத்தை வழங்குவது இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இந்த இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த செயற்பாட்டின் மூலமாக பல விடயங்கள் இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த அட்டைகளை பிடிக்க முடியாத ஒரு சூழல், அதாவது பகல் நேரங்களிலே அட்டைகளை பிடிக்க முடியாத ஒரு நிலை காணப்படுகின்றன. அது மாத்திரமல்ல, இந்த அட்டைகளை ஏற்றுமதி செய்கின்ற இந்த விடயம் டாலர்களினுடைய அதாவது பல டாலர்களை ஈட்டுகின்ற ஒரு வழியாக காணப்படுகின்றது. ஆக கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எந்த ஒரு விஞ்ஞான காரணமும் இன்றி தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நைட் டிரைவிங் தடையை நீக்கி அதற்கான அனுமதியை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதோடும் அதே போன்றுதான் எங்களுடைய திருகோணமலையிலே காணப்படுகின்ற இந்த 7 கடல் மைல் அப்பால் சென்று மீன் பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தடை காணப்படுகின்றது. இதை நாங்கள் அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கும் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். திருகோணமலையை பொறுத்தவரையிலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த ஏழு மைல், அதாவது ஏழு கடல் மைல் தாண்டி செல்வது என்பது ஒரு சாத்தியம் அற்ற ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் நாங்கள் திருகோணமலையை பொறுத்தவரையிலும் கிண்ணியாவிலிருந்து ஏழு கடல் மைல் என்பது திருகோணமலையிலிருந்து மூன்று கடல் மைல்களாக காணப்படுகின்றன. ஆகையால் இது சம்பந்தமான ஒரு சரியான நில, அதாவது ஒரு ஒரு அறிக்கை அல்லது இது சம்பந்தமாக ஆராய்ந்து இதற்கு எவ்வாறு தீர்வை வழங்க முடியும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் திருகோணமலையிலே பூலோக அமைப்பினை கருத்தில் கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எல்லை சம்பந்தமான பிரச்சினை மிகவும் பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இது சம்பந்தமாக பல மீனவர்கள் பல விடயங்களுக்கு அவர்கள் பிடிபடுகின்ற அல்லது அவர்கள் தண்டம் கட்டுகின்ற அல்லது அதாவது அவர்களுடைய காசுகளை செலவழிக்கின்ற சூழல் ஏற்படுகின்றது. ஆகையால் இது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் இது சம்பந்தமாகவும் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு தான் இன்று இந்த சுருக்குவலை பல காலமாக பேசப்படுகின்ற இந்த சுருக்குவலை பத்திரத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு அண்மையில் கூட திருகோணமலையிலே இந்த சுருக்குவலையை இந்த சுருக்குவலையை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று திருகோணமலையை நடந்ததை அடுத்து இதை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற விடயங்கள் பரவலாக பேசப்பட்டது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த சுருக்குவலையை பொறுத்தவரையிலும் இரண்டு வகையான சுருக்குவலைகள் காணப்படுகின்றன. ஒன்று அந்த சுருக்குவலையை பயன்படுத்தக்கூடிய சுருக்குவலை என்று கெசட் மூலமாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட ஒரு சுருக்குவலை இருக்கின்றது. அனுமதி வழங்கப்படாத சுருக்குவலை ஒன்று காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இதனுடைய வித்தியாசத்தை தெரியாதவர்கள் தான் இந்த சுருக்குவலையை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் இந்த சுருக்குவலையின் மூலமாக பல விடயங்கள் எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக அலகொடுவ எனப்படுகின்ற சூறை மீனை பிடிப்பதற்காக இந்த சுருக்குவலை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகையால் இந்த விடயத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கான அந்த அனுமதி பத்திரத்தை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் அந்த சிறிய கண் சுருக்குவலை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மீன்பிடி விடயத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கவனம் செலுத்தி இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அல்லது இதை நீக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இதன் மூலமாக முழுமையாக கடல் வளங்கள் அழிகின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அவ்வாறான மீன்பிடி முறைகளிலே ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு சரியான சட்ட நடவடிக்கைகளையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு எங்களுடைய கிண்ணியா பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலும் இன்று அந்த கருவாடு, அதாவது காய வைத்த மீன், இன்று மிகவும் பிரபல்யம் வாய்ந்த ஒரு விடயமாக இருந்த பொழுதிலும் இதை ஏற்றுமதி செய்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானி அதாவது முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று திருகோணமலையை பொறுத்தவரையிலும் எல்லா பிரதேசங்களிலும் இருந்து வருகின்ற அந்த சுற்றுப்பயணிகள் அல்லது வேறு பிரதேசத்தில் இருந்து வருகின்றவர்கள் இதனுடைய டிமாண்டை அல்லது இதனுடைய அந்த உண்மை தன்மையை அறிந்ததன் காரணமாக இன்று அந்த பிரதேசத்திலே இந்த கருவாடு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த டிமாண்ட் இன்று அந்த பிரதேசங்களிலே காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இதை ஏற்றுமதி செய்கின்ற நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்குகின்ற அல்லது ஊக்குவிக்கின்ற செயற்பாடுகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே கேட்டுக் கொள்வதோடு நாங்கள் மூதூர் பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலே அந்த மூதூர் பிரதேசத்தில் ஒரு லைட் ஹவுஸ் அமைப்பது சம்பந்தமாக பல நடவடிக்கைகள் எடுத்து இன்று அது இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்த இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அந்த லைட் ஹவுஸை மீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் இன்று எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே இருக்கின்ற மீனவர்கள் இன்னும் பழைய முறையிலே இன்று அவர்கள் மீனை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால் அவர்களுக்கு அந்த தொழில்நுட்ப முறையிலே மீன்களை பிடிக்கின்ற புதிய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதோடு அவர்களை அந்த நவீன முறைக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற ஒரு வழியையும் இந்த மீனவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் கேட்டுக்
கொள்கின்றேன்.
அதற்காக எனக்கு ஒரு நிமிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த இரவு நேரங்களில் கடல் அட்டை பிடிப்பது சம்பந்தமாக இலங்கை பூராகவும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால், இரவு நேரங்களில் பல வகையான கடல் அட்டைகள் மேலே வருகின்ற பொழுது இரவு நேரங்களில் அதை பிடித்தால் அந்த பலம் அழிந்துவிடும், அந்த இனம் அழிந்துவிடும் என்றது நாராவினுடைய ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான ஆய்வுக்கு பிறகுதான் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. தங்களை பற்றி நாங்கள் கதைக்கலாம். மற்ற இந்த ஏழு மைல் பற்றி சொன்னீங்களா, அது ஒரு ஒரு பிரச்சனையானபடியா குடாவுக்கள் இங்கேருந்து போனால் அது நான் அங்கே வந்து நான் அதை ஆராய்ஞ்சு நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். அடுத்தது வந்து சுருக்கு வேலையில் வந்து சின்னக்கான் பெரிய கண்ணாண்டான் இருக்குது. சின்னக்கான் வந்து தடை செய்யப்பட்டது, ஆனால் பெரியகன் வந்து 7 கிலோமீட்டருக்கு அங்கால தான் பிடிக்க வேணும் என்று சொல்லி அதுவும் பட்ஜெட் முடிய நான் அங்கால வந்து அதை பார்த்து கொள்ளலாம். மற்றது இந்த கருவாடு ஏற்றுமதியை பற்றி, கருவாடு மற்ற லைட் ஹவுஸ் நவீன முறையில் நான் அங்கே வருங்கின்ற பொழுது நாங்கள் ஒரு கையிருந்து கலந்துரையாடி எதை செய்ய முடியுமோ அதை நிச்சயம் செய்திருவேன். நன்றி.
பூமிசுத்தி விசேஷன்ம தீவரஹா ஜலசம்பத் சன்சோதன பணத் கெட்டும் பார்த்த விவாதியிட்ட கண்ண அவஸ்தாவை மட்டத் விலாவதீம லபாதீம சம்பந்தி ஸ்துதிவாந்த வேணுமா. மே பணத் கெட்டும் பார்த்தே அத்தனை உங்க சம்பந்த வேணே கரதிய தீவிர கர்மாந்தே விசேஷம் தகனம் தீவிர கர்மாந்தே எதன் உதவிய சம்பந்தே ஏ தன முதல் சன்சோதனை கிரிமக் சம்பந்தம் தமாய் வெடிபுரம காரணா මේ පනතේ සංශෝධනයන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්තම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දූපතක් විදියට අපේ රටේ හතර දිග් භාගයෙන්ම එළියට ගියාම මේ මසුන් කර්මාන්ත ඉතාම ඉහළින් අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් දූපතක ජීවත් වෙන අපිට අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය නිසි පෝෂණය ලබා දෙන්න මේ වැඩපිළිවෙලක් තවමත් අපිට හදන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් අපේ දීවර අස්වැන්න විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ දීවරය ඇතුළු මාලදිවයින ඇතුළු විදේශගත දීවරයින් ඇවිල්ලා මේ දීවර අස්වැන්න නෙලාගෙන යන මොහොතක මේ දීවර අඩමුදල් වැඩි කරලා ඒ වගේම තහනම් දීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙනු උදවිය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වශයෙන් වැඩි බලයක් මේ පනත අනුව ලබා ගන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම මම විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතිතුමාටත් ඒ වගේම අපේ රාජ්‍ය මාත්‍යතුමාටත් විශේෂයෙන්ම අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමිය ඇතුළු ඒ ආයතනයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් කීප පොලක්ම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම අපි දීවරහා ජල සම්පත් අමාත්‍යංශ යටතේ මේ ආයතනවල සේවය ලබන ඒ වගේම මේ දීවර කර්මාන්තය විශේෂයෙන්ම මිරිදිය හා කිවුල්දිය ආශ්‍රිත දීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන කර්මාන්ත කරුවන් ඒ වගේම දීවරයින් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔබතුමන්ලාගේ අවධානයට යොමු කරන මොකද ලබන සතියේ ඉඳලා අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ අයවැය යෝජනාවලිය සකස් කිරීමේදී මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට සකස් කරලා අවසන්. නමුත් තවමත් අපිට පුළුවන් නම් යම් යම් සංශෝධන කරලා මේ දීවර කර්මාන්තයේ ලියලෙන අපේ රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දෙන්න ඒ සඳහා අවස්ථාවක් සකස් කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ ගැටළු ටික උතුමන්ලගේ අවධානයට යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ රට විශාල විදේශ විනිමය අර්බුදයක ඉන්නේ, රට විශාල ආර්ථික අගාධයකට වැටිලා තියෙන මොහොතක්. අපි බලාගෙන ඉන්නවා එක ඩොලරයක් හරි අපේ රටට ලැබෙයි කියලා. ඒ ඩොලර් ආදායමක් අපිට ලබා ගන්න ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍රයක් තමයි අපේ දීවර අමාත්‍යතුමා යටතේ තියෙන මේ විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය. විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ නියැලෙන විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධයි. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල කර්මාන්තකරුවෝ ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. කාලයක් තිස්සේ අපි වලස් ස්වභාවයේ ඉන්න කොටත් ඒ උදවිය සම්බන්ධයෙන් ඒ උදවියගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපි යම් යම් ආකාරයට මැදිහත් වුණා. ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට මීට පෙරත් අපි යොමු කරා අපේ කංචන විජේසේකර ඇමතිතුමත් ඉන්න වෙලාව ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරා. අපි දන්නවා පහුගිය කොවිඩ් සමයේ විශාල වශයෙන් විදේශ මේ කියන්නේ විදේශ වෙළඳපළ ඉලක්ක කරලා මේ විසිතුරු මත්ස්‍යයින් අපනයනය කරන කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දුන්න ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු තාම ඉහළ මට්ටමකට ගියා. අධික පිරිවැයක් ඔවුන්ට දරන්න සිදු වුණා. නමුත් ඒ කොවිඩ් තත්ත්වය පහ වෙලා මේ කලාපයේ අනිත් රටවල් එක්ක ගත්තාම ඒ අනිත් රටවල් වල මේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරගෙන ආවා. නමුත් අපේ රට තවමත් අසමත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ගුවන් සමාගම් නියෝජිත ආයතන මේ සම්බන්ධයෙන් තාමත් ඉතාම ලිහිල් වැඩපිළිවෙලක් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපේ ගරු අමාත්‍යතුමත් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද ලංකාවට විශාල වශයෙන් ඩොලර් ලැබෙන කර්මාන්තයක් තමයි මේ විසිතුරු පස්සේ කර්මාන්තය. ඒ නිසා දැන් අද අපේ රටේ මේ කර්මාන්තයේ නියැලෙන උදවියට තමන්ගේ නිෂ්පාදන විදේශයන් වලට යවන් යැවීමේ විශාල අපහසුතාවයන් වලට මුහුණ දෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පිරිවැය වැඩිවීම නිසා ඔවුන්ගේ මිල ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ ඔවුන්ට වැඩි මිලකට තමයි අලෙවි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැනුම්කරුවෝ දැන් අපේ රටේ මේ විසිතුරු මත්ස්‍යයේ මිලදී ගැනීම මිල අධික වීම නිසා වෙනත් රටවල් වලට යොමු වින් පවතින මේක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මේ තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතුනොත් ඔවුන් අපේ රටේ මේ මිලදී ගැනීම නවත්වන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ වගේම විදුලි බිල මේ ආසන්නව අවස්ථා ගණනාවක වැඩි වුණා. විදුලි බිල අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තදින්ම බලපානා වගේම මේ කර්මාන්තයේ නියැලෙන අයටත් දරන්න බැරි මට්ටමකට විදුලි බිල ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම සම්බන්ධයි තමන්ගේ කර්මාන්තය කිරීමේදී. ඔවුන්ගේ පැය 24 පුරාම විදුලිය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම විදුලි බිල ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට පැවතීම නිසා ඔවුන් විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉනවා. ඒ වගේම මාළුන්ගේ කෑම මිලත් මේ වෙනකොට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් යම් මැදිහත් වීමක් ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමා යටතේ මම සීනෝර ආයතනයේ මාසික ආමාරක් දෙකක් සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරා. සීනෝර ආයතනයේ තමයි අපේ රටේ නියමිත ප්‍රමිතියට මේ දැල්ලාම්පන්න ලබා දෙන්න තියෙන, ඒ වගේම දීවර බෝට්ටු නිෂ්පාදනය කරන පිළිගත් ආයතන, රජයට සම්බන්ධ දීවර අමාත්‍යංශය යටතේ තියෙන පිළිගත් ආයතන. මම හිතන්නේ ශාල වශයෙන් ජාත්‍යන්තරවත් පිළිගැනීමක් ලැබිලා තියෙන ආයතන. ඉතින් අපිට අවාසනාවකට සීනෝර ආයතනයේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ කොළඹ තමයි මේ දීවර විශේෂම දීවරයෙන් භාවිතා කරන දැල්ලාම්පන්න මිලදී ගන්න එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් ඉදිරියේදී අඩුගානේ දිස්ත්‍රික් වලට අලෙවි නියෝජිතවරු ඉදිරියටපත් කරලා, එහෙම නැත්නම් මේ උතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ මේ යටතේ තියෙන අනිකුත් ආයතන සම්බන්ධ කරලා ඒගොල්ලන්ට අලෙවි කුටියක් ඒ ආයතන ප්‍රවේශයන් වල විවෘත කරලා දෙන්න. සීනෝ ආයතනයේම පිළිගත් දැල් වුන්ට මිලදී ගන්න. මොකද දැන් ප්‍රවාහන වීදම අධික වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අනුරාධපුරයේ ඒ වගේම
ගරුමිතා කතා කරමු.
මුළුසුනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා සීනෝර එක සම්බන්ධව කතා කරා. මං හිතන්නේ සීනෝර එක ඉතාමත්ම නරක අඩියක තිබුණේ මගේ ගරු ඇමතුමාගේ උපදෙස් පරිදි. මේ වන විට ඔබතුමා ඔය කියන කාරණය අපි ඉටු කරලා තියෙනවා. දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නියෝජිතය පත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. සේවකයින්ට පඩි ගෙවන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි සියලු දේවල් බොහොම ශක්තිමත්ව ඉටු කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කෙත් අපිට ඒ නියෝජිත ආයතන සහ වෙනද සැල් අපිට ඉදි කරන්න පුළුවන්.
බොහොම ස්තුතියි ගරු රාජමාත්‍යතුමා. ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි මට මේ ආයතනය බාර දෙන කොටත් වැටුප් ගෙවා ගැනීමේ ප්‍රශ්නේ බොහොම තදින් තිබුණා. අපි මාසෙක හමාරක් වගේ කාලයක් තමයි ඒ ආයතනයේ සභාපති ධූරයේ දැරුවේ. මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීම පිළිබඳ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ ප්‍රවාහන වේදම අධික වීම නිසා කොළඹට එන්න අපහසු අයට උතුමා දැන් වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ලබා ගන්න. ඒ සඳහා අපේ ස්තුතිය මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ පුරාම අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා අපේ ග්‍රාමීය මේ කාලීන ජලාශ වලට මත්ස්‍යයන් තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු කරගෙන යන්න. අද ගම්මල සහ නාගරිකව ජීවත් වෙන උදවියගේ මත්ස්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන්න ඒ හරහා අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඉතින් පෞගිය නියඟයත් එක්ක ඒ තත්ත්වය මග ඇහැරුණා. ඒ ජලාශවල මත්ස්‍ය පැටව තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු අකර්මණ්‍ය වෙලා තිබුණේ. නමුත් දැන් වර්ෂාපතනය ලැබිලා තියෙන හුඟක් ප්‍රදේශවලට ඒ ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මිනිසුන්ට අපිට කියන්න බෑ මේ මාළු පැටව ටිකක් තැන්පත් කරගන්න කියලා. අපිට 150 සානාධාරයට පෞගේ කාලේ වැඩ ටික කරගෙන ආව. නමුත් මේ වෙනකොට ගොවි සංවිධානත් සාමාන්‍ය දීවරෙන් සහ ගම්වල ඉන්න ගොවියන් විශාල ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් මේ අයවැයේ වැඩි මුදල, මම හිතන මේ වෙනකොට මිලියන 100ක් විතර දීලා තියෙනවා ඔබතුමා මේ කාලීන ජලාශවල මත්ස්‍ය පැටව තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා. මම හිතන මේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නෑ, ඔබතුමත් දන්නවා. ඒ නිසා මීට වඩා වැඩි මුදලක් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉදිරි කාලය තුල ඒ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඔබතුමා දන්නවා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල සමාවෙන්න විශාල වැව් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ කටයුතු ටික කරගන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපි මේ ධීවර කටයුතු කරගෙන යනකොට ජලජීවි අධිකාරිය වගේම පළාත් සභාවේ පළාත් ධීවර අමාත්‍යංශය ඒ වගේම මහවැලි අධිකාරිය ඒ වගේම විවිධ රාජ්‍යනෝන සංවිධාන මේ විවිධ වැඩසටහන් කරගෙන යනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඉදිරියේදී මේ වැඩපිළිවෙල ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් විදිහට ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් එක්ක මේ ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්න මම හිතන්නේ ඒක පරදාය වෙනවා.
විනාඩි දෙකකින් අවසන් කරනවා.
ඒ කටයුතු ටික ඔබතුමාලාට පුළුවන් මැදිහත් වීමක් කරලා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. ඒ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලේ විවිධ ආයතනවලට විවිධ අමාත්‍යංශවලට එතකොට මැදිහත් වීම කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මුදල් වෙන් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මහවැලි අධිකාරිය කරන දේම ජලදිවි අධිකාරියත් කරනවා. ජලදිවි අධිකාරිය ප්‍රධාන වගකීමක් මහවැලි අධිකාරිය පැත්තෙනුත් කරනවා. එතකොට මේ දෙක ආයතන ගැටෙනවා. මේ දෙක ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයකුත් නැහැ. ඒ සඳහා යම් මැදිහත් වීමක් කරන්න මේ සියලු ආයතන මොකද අපි දන්නවා අපි හැමෝම විශාල මූල්‍ය අර්බුදයක ඉන්නේ. මේ රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාමේ අර්බුදයක ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ රාජ්‍ය ආයතනට ඒ විෂයන් වලට වෙන් කරන මුදල් අපිට අවම කරගන්න පුළුවන් මේ ආයතන ඒකාබද්ධ කරලා කටයුතු කිරීමෙන් ඉදිරි කාලය තුල. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වනජීවි කලාපවල වැව්වල මාළු මසුන් ඇල්ලීමේදී විවිධ බාධක ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ ධීවර කර්මාන්තයේ නියැලෙන උදවියට. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අමාත්‍යංශයේ විදියට යම් මැදිහත් වීමක් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. මම හිතන්නේ සමස්තයක් විදියට ගත්තාම අපි මම මීට පෙර කිව්වා වගේ අපි පවතින අර්බුදයේ විශාල ගොදුරකට ලක් වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය මහ ජනතාව. ඔවුන්ට අද වෙනකොට තමන්ගේ වේල් තුන නෙමෙයි වේල් දෙකක්වත් සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි මට්ටමක තියෙන. තමන්ගේ ආදායම වගේ දෙතුන් ගුණයකින් වියදම වැඩි වෙලා තියෙන. ආර්ථික තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමක තියෙන. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ වියදම් අඩු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම වැඩි වියදම අඩු කරන්නේ තමන්ගේ ආහාර පරිභෝජනය. ඒ නිසා අවශ්‍ය පෝෂණය නිසි පරිදි ලැබෙන්නේ නැහැ. මන්ද පෝෂණ ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා කියලා පහුගිය කාලේ පුරාම අපි විවිධ සමීක්ෂණ වාර්තා පදනම් කරගෙන අපි ලබා ගත්තා. ඒ නිසා අපිට මේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය වැඩිපුර සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් අමාත්‍යංශයක් තමයි ධීවර අමාත්‍යංශය. ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා මේ ඔවුන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න ඒ මැදිහත් වීම කරන්න කියන ඉල්ලීම මේ වෙලාවේ කරමින් විශේෂයෙන්ම මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම නවතිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා.